πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 27 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, Ξένοφων Ζικίδης και Σάκης Νέγκας. Στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια η Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε εξέλιξη στην εδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Υπηρεσιακό Πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά, στο επίκεντρο το κυβερνητικό έργο και διαχείριση των κινδύνων των Υπουργείων μέχρι τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Προεκλογικός πυρετός στα κομματικά επιτελεία. Αυτοδυναμία ή περιπέτειες στο δίλημα που θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πυρετόδηση σκέψη στη Νέα Δημοκρατία για την επίτευξη του στόχου της αυτοδυναμίας. Οργανωτικές αλλαγές του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα θα ανακοινωθεί η σύνθεση της νέας εκλογικής επιτροπής. Δημιουργείται Οργανωτική Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, ενώ το γραφείο τύπου του κόμματος θα επικυρώνει τις εμφανίσεις των στελεχών. Πρακτικές φήμωσης και λογοκρισίας καταλογίζει στο ΣΥΡΙΖΑ ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Άκης Κέρτσος. Η Νέα Δημοκρατία δεν κρύβει την ενόχλησή της που σε αυτές τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσέλθει συντεταγμένος και αξιόπιστος, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Πόπη Τσαπανίδου. Την έδρα της στην πρώτη Θεσσαλονίκη κρατάει ο Νίκος Ανδρουλάκης για να ενισχύσει με την παρουσία του την εκλογική μάχη. Η προσωπική προσβολή δεν κάμπτει την απόφασή μου να δώσω μέχρι τέλους τον αγώνα, δηλώνει ο Χάρης Καστανίδης. Ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Δημήτρη Κουτσούμπα στη νέα κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ την Κυριακή στη Βουλή. Οι σχεδιασμοί των κομμάτων. Δεύτερος γύρος εκλογών αύριο στην Τουρκία. Προβάδισμα στον Ερντογάν δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Διαμάχες στις ΗΠΑ για την αύξηση του ορίου του χρέους. Οι Αμερικάνοι χρωστούν πολύ περισσότερα από όσα βγάζουν. 17χρονος μαθητής πυροβόλησε με αεροβόλο καθηγητή του κατά τη διάρκεια του σχολικού διαλύματος. Σε κρίσιμη κατάσταση, 43χρονη έρπετο λόγο, στην οποία δάγκωσε οχιά σε σχολείο της Θεσσαλονίκης στην προσπάθειά της να απομακρύνει το φίδι. Τραγωδία στην Ξάνθη, νεκρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 6χρονο κοριτσάκι. Η πορεία προς τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου από τον Πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά. Οι πρώτες κατευθυντήριες γραμμές δόθηκαν χθες με το μήνυμά του για ουδετερότητα, αμεροληψία και αντικειμενικότητα. Την Κυριακή συγκροτείται σε σώμα η νέα Βουλή και η εκλογή του Προεδρείου της λεγόμενης Βραχυδίας Βουλής έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα. Πάμε τώρα στην Κάτια Αντωνιάδη στο Μαξίμου με όλες τις πληροφορίες. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σε εξέλιξη είναι το νέο Υπουργικό Συμβούλιο από την Προεδρία Σαρμά, κατά τη διάρκεια του οποίου αναμένεται να παρουσιαστεί αναλυτικά το πρόγραμμα, τα επόμενα βήματα και στόχοι της υπηρεσιακής κυβέρνησης στον δρόμο προς τις κάλπες του Ιουνίου. Εμείς σήμερα θα καθορίσουμε την κυβερνητική πολιτική, είπε χαρακτηριστικά κατά την εισήγησή του ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, δεδομένου ότι είναι υποχρέωσή μας από το Σύνταγμα. Υπάρχει προγραμματισμός από την απελπούσα κυβέρνηση, είπε, και στο πλαίσιο της πολιτικής ουδετερότητας πρέπει να δούμε τι από αυτά απαιτείται να συνεχιστεί για να εξασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα του κράτους και των υπηρεσιών. Όπως ζήτησε από τους υπουργούς του, χρειάζεται στα υπουργεία σας, σε συνεννόηση με τους ελεγκτές που έχετε, ένα σύστημα αποτροπής συμμετριασμού έστω των κινδύνων και παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής του συστήματος αυτού, καθώς έχω στο μυαλό μου το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, που είναι καθαρή περίπτωση μη διαχειρίσης του κινδύνου. Mm-hmm. Σημειώνεται, Ευρυδίκη, ότι οι υπηρεσιακοί υπουργοί δεν θα έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες και δεν θα χαράξουν πολιτική, δεδομένου ότι τα κοθή κοντά τους θα διαρκέσουν ένα μήνα. Επί της ουσίας, αυτό που θα κάνει το Υπηρεσιακό Υπουργικό Συμβούλιο είναι να οδηγήσει τη χώρα στις δεύτερες εκλογές.
Κάτια μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Στην Πειραιά, όσες συσκέψεις είναι συνεχείς με βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να χαραχτεί η στρατηγική των επόμενων 30 ημερών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει από όλους να ρηχτούν στη μάχη χωρίς να χαθεί χρόνος, με βασικό ζητούμενο το σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης. Να ακούσουμε τη Μαρίνα Παπαδάκη.
Με βασικό πρόταγμα την ισχυρή αυτοδυναμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη του εξόρμηση εντός Αττικής, μετά την ορκομοσία της υπηρεσιακής κυβέρνησης, βάζει εκ νέου τον γαλάζιο μηχανισμό σε εγρήγορση, θέτοντας εμφατικά τα διλήμματα της νέας εκλογικής ψηφιακής αναμέτρησης. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας περπάτησε στο Μοσχάτο, συνομίλησε με πολίτες και φωτογραφήθηκε με φίλους του κόμματος που τον συνεχάρισαν για τη μεγάλη εκλογική νίκη της 21ης Μαΐου.
Πάντα ήθελα να σας γνωρίσω.
Από εδώ ξεκίνησα την πολιτική μου διαδρομή το 2023. Οπότε το Μοσχάτο είναι πολύ πολύ.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το σήμα για τον προεκλογικό αγώνα που ακολουθεί, ενώ δεν παρέλειψε και τις συμβουλές για τη σωστή πάσα στο ράγκμπι.
Αυτή θέλει ειδική τέχνη για να την πετάς, ε. Την πετάς, για να δω αν την πετάς καλά. Για να σε δω. Για να δω.
Ναι, αλλά... 30 μέρες στο δρόμο τώρα.
Στο δρόμο και εσείς από πίσω.
Το στρατηγείο του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας μεταφέρθηκε από το απόγευμα της Πέμπτης στον τρίτο όροφο της Οδού Πειραιός, με τις κατευθυντήριες γραμμές να δίνονται στον πρώτο πρωινό καφέ.
Στις εκλογές ψηφίζουμε για κυβέρνηση, όχι για αντιπολίτευση. Βλέπουμε ένα Πασόκ που θέλει να γίνει ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και ένα ΣΥΡΙΖΑ που συνεχίζει να επιτίθεται στους πολίτες και σε όσους διαφωνούν μαζί του. Μπροστά μας έχουμε ένα στόχο, να βγάλουμε μια ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Αυτή η ψήφος είναι μια ψήφος για το μέλλον, για μια καλύτερη Ελλάδα. Νομίζω θα επιβεβαιωθεί στις πολύ κρίσιμες εκλογές.
Μετά τους βουλευτές και τους υποψηφίους στις εκλογικές περιφέρειες της Αττικής, τις κοιτάλεις στις κομματικές συσκέψεις πήραν οι υποψήφοι από όλη την επικράτεια. Απαντές οι βουλευτές ρίχνονται στη μεγάλη μάχη, με καθημερινή παρουσία τους στους δήμους και άμεση επαφή με τους πολίτες. Αυστηρές ήταν ξανά οι συστάσεις και για χαμηλούς τόνους, μετά και την προειδοποίηση του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας ότι οι επιδόσεις όλων θα αξιολογούνται και το φρένο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε όλους όσοι ετοιμάζονται να ράψουν υπουργικά κοστούμια.
Μας ενδιαφέρει η ευημερία των πολλών. Είναι προφανές ότι το κάνουμε χωρίς αλαζονία, χωρίς έπαρση. Ίσα με συνέστηση της πολύ μεγάλης ευθύνης.
Τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Περιστέρι, Τρίτη και Τετάρτη περιοδεύει στην Κρήτη. Την Παρασκευή μεταβαίνει στη Θεσσαλία, ενώ το Σάββατο θα βρεθεί σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Μετά την ορκομοσία της Νέας Μεταβατικής Βουλής την Κυριακή, στην Πειραιώς θα βρεθούν όλοι οι γαλάζιοι βουλευτές που εξελέγησαν στη μάχη της 21ης Μαΐου, σε μια πανηγυρική συνεδρίαση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία θα σηματοδοτήσει και την επίσημη έναρξη της νέας προεκλογικής περίοδου.
Όλοι ξεκινούν πάλι από την αρχή, είναι το μήνυμα που στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προτρέποντας τους πολίτες και ειδικά τους νέους στις 25 Ιουνίου να πάνε να ψηφίσουν αντί να πάνε στην παραλία. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυβίκη. Να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από αυτά που θα συμβούν αύριο και μεθαύριο στη Βουλή. Ναι. Καθώς αύριο στις 6 το απόγευμα θα έχουμε στην Βουλή την ορκομοσία των εκλεγμένων βουλευτών, των 300 βουλευτών, αύριο το απόγευμα στις 6 το απόγευμα, βέβαια μια νέα βουλή η οποία η διάρκεια της θα είναι μόλις για μια μέρα, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας αναμένεται να διαλυθεί εν όψη με σκοπό να οδηγηθούμε πλέον στις δεύτερες κάλπες της 25ης Ιουνίου. Νωρίτερα πάντως τη Δευτέρα το πρωί στις 10.30 θα εκλεγεί τυπικά το Προεδρείο της Βουλής αυτής, της Φευγαλέας, όπως τη χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Στασούλας Βουλής, με βάση τις προτάσεις των κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να στηρίξει και πάλι τον κ. Στασούλα για Πρόεδρο της Βουλής και Αντιπροέδρους τον κ. Κακλαμάνη, τον κ. Αφανασίου και τον κ. Μπούρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, την κ. Μερόπη Τζούφη, στη θέση του κ. Βίτσα, ο οποίος δεν εξελέγει βουλευτής. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο ως Αντιπρόεδρο επίσης. Το ΚΚΕ, τον Γιώργο Λαμπρούλη και η Ελληνική Λύση, τον Κώστα Χίτα, στη θέση του κυρίου Αβδελά, ο οποίος δεν εξελέγει. Εκεί την Τρίτη το πρωί, μετά τη διάλυση τη Δευτέρα το αργά το απόγευμα, ουσιαστικά ξεκινά και τυπικά και επίσημα η νέα προεκλογική περίοδος, όπως είπαμε, εν όψη των εκλογών της 25ης Ιουνίου. Εν όψη λοιπόν αυτών των εκλογών, κατά την Νέα Δημοκρατία, κατά την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όλα ξεκινούν από την αρχή. Και γι' αυτό το λόγο η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο μήνυμα αυτό και ειδικά στους νέους για να πάνε να ψηφίσουν αντί να πάνε στις παραλίες, όπως λένε χαρακτηριστικά, καθώς τα αποτελέσματα, όπως λέει και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, των εκλογών της 21ης Μαΐου δεν μετρούν καθόλου και οι κάλπες παραμένουν άδειες. Η χαλάρωση και η αίσθηση μιας μεγάλης νίκης είναι αυτό που ανησυχεί, θα έλεγα, ως ένα βαθμό το επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, καθώς θέλουν να καταπολεμήσουν αυτό τον εφησυχασμό, με τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη να παίρνει πάνω του, όπως λένε χαρακτηριστικά, την ευθύνη να στείλει αυτό το μήνυμα σε όλες τις κατευθύνσεις. Συνεχίζει είναι στις σκέψεις στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Οδό Πειραιώς, καθώς αναμένεται κινητοποίηση εγρήγορση και συναγερμό σε όλο το κομματικό μηχανισμό εν ώψη των νέων εκλογών και με κεντρικό βήλημα σταθερότητα ή περιπέτειες, αυτοδυναμία ή περιπέτειες. Πάντως, εχθές ο κύριος Μητσοτάκης, μετά από αυτές τις διαβουλικές συσκέψεις στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στη Πειραιώς, επισκέφθηκε την γειτονιά των κεντρικών γραφείων της Νέας Δημοκρατίας, το Μοσχάτο. Ο κύριος Μητσοτάκης πεπάτησε στους κεντρικούς δρόμους της περιοχής, όπου βρίσκεται και το σπίτι της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα επισκέφθηκε και το εκλογικό περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας στην πλατεία του Μοσχάτου. Ευχαρίστησε τα στελέχη και τους φίλους του κόμματος και ζήτησε πλήρη κινητοποίηση. Θα πρέπει να πω ότι αύριο, με βάση τον προγραμματισμό, μετά την ορκομοσία στη Βουλή, ο κύριος Μητσοτάκης έχει καλέσει την Πειραιώς όλους τους βουλευτές, τους εκλεγμένους βουλευτές, προκειμένου να τους συγχαρεί για την εκλογή τους και για να τους μιλήσει για τις προσεχείς εκλογές. Ενώ από τη Δευτέρα ξεκινά και η προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας με μαραθώνιο περιοδιών και με τον κύριο Μητσοτάκη να δίνει έμφαση στις γειτονίες της Αθήνας αλλά και στην περιφέρεια και ιδίως στη Βόρειο Ελλάδα, όπου σε αρκετούς νομούς τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ήταν χαμηλότερα από εκείνα του 2019. Πρώτο σταθμό του κυρίου Μητσοτάκη θα είναι τη Δευτέρα το Περιστέρι, όπου θα μιλήσει το απόγευμα σε εκδήλωση του κόμματος. Και μάλιστα την Τρίτη και την Τετάρτη ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί την Κρήτη και την Παρασκευή τη Θεσσαλία, ενώ το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί στην περιοχή της Χαλκιδικής και θα επισκεφτεί και θα κάνει επίσκεψη και στο Άγιον Όρος.
Άρα βασικό ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία είναι ο σχηματισμός αυτοδύναμης κυβέρνησης και μένει και στο σύνθημα αυτοδυναμία ή περιπέτειες, κάτι το οποίο είδαμε να ανταποκρίνεται σε αυτό το μήνυμα, έτσι και οι προηγούμενες προσπάθειες, οι προηγούμενες εκλογές με το...
Βέβαια να πούμε ότι, Ευρυβίκη, ότι ναι, δεν είναι εύκολος ο στόχος του 38% γιατί οι εκλογές θα γίνουν με το νέο σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής.
Γιατί πολύ κοντά είναι τα μικρά κόμματα στο να μπουν βέβαια στη Βουλή.
Ναι. Ακριβώς. Και όσο λιγότερα είναι τα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή, τόσο μικρότερο είναι και το ποσοστό αυτοδυναμίας του πρώτου κόμματος. Εάν έχουμε και πάλι πεντακομματική Βουλή, το πρώτο κόμμα θα κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση με 37,5% περίπου. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα θέμα και γι' αυτό θέλει αυτή την εγρήγορη σε όλα τα επίπεδα του κόμματος και από τους βουλευτές αλλά και από την συνολικά από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης, προκειμένου να μην υπάρχει εφησυχασμός για να επιτευχθεί τελικά ο στόχος της αυτοδυναμίας.
Δεν κρατάμε τίποτα από τις προηγούμενες εκλογές. Πάμε, έτσι είναι όλα από την αρχή.
Λοιπόν, όλα από την αρχή και άδειες οι κάλπες, όπως λένε, συμφωνούν όλα τα κόμματα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε και σε λίγο. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα θα επιχειρήσει να αντιστρέψει το κλίμα την ώρα που αναζητούνται ισορροπίες στο εσωτερικό σε λάθος χειρισμό του απέδωσε το εκλογικό αποτέλεσμα υπόπτη Τσαπανίδου, επισημένοντας πως δεν παραιτήθηκε, αλλά έθεσε εαυτόν στη διάθεση του κόμματος και του Προέδρου. Να ακούσουμε την Εμμανουέλα Αργίτη.
Άμεση ανασυγκρότηση και ανάκτηση του χαμένου εδάφους είναι ο διπλός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ για τις δεύτερες κάλπες. Ο Αλέξης Τσίπρας στην αυτοκριτική του επισήμανε ότι το κόμμα δεν εξέπεμψε συνοχή και ευθύνη, ζήτησε σοβαρότητα για την επόμενη μέρα και κάλεσε τους ψηφοφόρους να μην δώσουν λευκή επιταγή στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Εάν επαναληφθεί αυτός ο σχετισμός στην κάλπη της ενισχυμένης μάλιστα αναλογικής, θα έχουμε μια απολύτως παντοδύναμη και ανεξέλεκτη κυβέρνηση. Λευκή επιταγή σε μια παράταξη που δεν κρύβει τις προθέσεις της. Ασφυξία και ανομαλία στη λειτουργία της δημοκρατίας. Έναν ανεξέλεγκτο ηγεμόνα πρωθυπουργό.
Η μάχη του Ιουνίου ξεκινάει από την αρχή, σχολιάζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται τις επόμενες μέρες και αλλαγή στρατηγικής και προεκλογικού μηνύματος.
Η ευθύνη μου και η ευθύνη μας απέναντι στη χώρα και την ιστορία είναι μεγάλη. Δεν φοβηθήκαμε ποτέ να την αναλάβουμε. Είμαστε εδώ γενιές μαχών, γενιές αγωνιστών, γενιές νικητών. Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε και θα τα καταφέρουμε.
Σε λάθος χειρισμός του ΣΥΡΙΖΑ απέδωσε το εκλογικό αποτέλεσμα υπόπτη Τσαπανίδου στην πρώτη της εμφάνιση μετά τις εκλογές, απαντώντας ταυτόχρονα στα περί παρέτησής της.
Αμέσως μετά το αποτέλεσμα και στην πρώτη συνάντηση που κάναμε για να δούμε τι συνέβη, πώς πήγαν τα πράγματα, έθεσα αυτόν στη διάθεση του κόμματος και του Προέδρου, όπως θα έπρεπε, νομίζω, στη θέση μου, όπως θα έκανε στη θέση μου και κάθε άνθρωπος ο οποίος σέβεται τον εαυτό του και αντιλαμβάνεται ότι κομμάτι της ευθύνης φέρει και ο ίδιος. Δεν ήταν θέμα παρέτησης.
Στην προσπάθειά του να εξηγήσει τους λόγους της ήττας, ο Δημήτρης Βίτσας είδε ευθύνες και στον εγκλεισμό λόγω πανδημίας.
Δεν μετρήσαμε την επίδραση στην ψυχολογία της κοινωνίας του εγκλισμού. Βίωσε μια άλλη λογική όλος ο πληθυσμός. Οπότε η λέξη σταθερή κυβέρνηση, στην οποία επένδυσε η Νέα Δημοκρατία, περνούσε πολύ πιο εύκολα.
Με την ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο, απάντησε ο Νίκος Ξηδάκης όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη φράση του για σύνδρομο Στοκχόλμης των ψηφοφόρων. Επιπλέον παρατήρησε ότι ενώ το συμφέρον του λαού μπορεί να βρίσκεται σε μία πολιτική πρόταση, εκείνος ψηφίζει διαφορετικά.
Δεν είναι χαρακτηρισμός του εκάστου εκ των εκλογέων. Είναι με έναν τρόπο μία προσέγγιση πώς λειτουργούν οι πληθυσμοί. Πώς λειτουργήσαν οι Βραζιλιάνοι στις παραγκουπόλεις της Βραζιλίας όταν ψήφιζαν τον Μπολσονάρου, ο οποίος απεδείχθη ότι ήταν ο δήμιός τους. Πώς ψήφισε η εργατική τάξη τον Τραμπ.
Σαφείς αποστάσεις από τα όσα είπε ο Νίκος Ξηδάκης παίρνει ο Κώστας Ζαχαριάδης.
Ποτέ όταν αρμενίζει στραβά δεν είναι στραβός ο γυαλός. Ο λαός δεν έχει σύνδρομο της Στοκχόλμης. Το θέμα το έχουμε κι εμείς. Μην πειράβολα με τα πόδια μας.
Όπως σχολιάζουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι η ώρα να ακούσουμε ακόμη περισσότερο τους πολίτες.
Σε συνέγερμο λοιπόν μάχη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η σύνθεση της νέας εκλογικής επιτροπής Ανδρέα Μαραθιά, ο λόγος πάλι σε σένα.
Ότι έτσι είναι, σε συνέγερμο μάχης έθεσε ο Αλέξη Τσίπρας τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ενώπιση των εκλογών μετά το αρχικό σόκο στην Κουμουνβούρου, και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να δώσει πάλι το φίλι της ζωής, θα έλεγα, στις οργανώσεις προκειμένου να ξεκινήσουν εκ νέου αυτή την μεγάλη προσπάθεια, τουλάχιστον για να διατηρηθεί το 20-21% του κόμματος με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών της περασμένης Κυριακής. Χτες το βράδυ είχαμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο κ. Τσίπρας και τα οποία ακούσαμε. Χτες βράδυ συνεδρίασε και το εκτελεστικό γραφείο με διευρυμένη σύνθεση και επικύρωσε την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να συγκροτήσει νέα εκλογική επιτροπή που αναλάβει το συντονισμό του εκλογικού αγώνα ενώπιση της νέας αναμέτρησης. Σήμερα, όπως είπε και εσύ, Ευρυβίκη, αναμένεται να γνωστοποιηθούν τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν αυτή τη νέα εκλογική επιτροπή, που θα συνεδριάσει υπό τον Αλέξη Τσίπρα την Δευτέρα, και δημιουργείται επίσης, να πούμε, και μια οργανωτική επιτροπή εκλογικού αγώνα με στόχο τον συντονισμό σε κάθε περιφέρεια. Επίσης, αποφασίστηκε το γραφείο τύπου από σήμερα να επικυρώνει όλες τις εμφανίσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στα μέσα ενημέρωσης έως και την ημέρα των εκλογών. Γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν πρόκειται η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να επιτρέψει στα στελέχη να κάνουν τοποθετήσεις και δηλώσεις οι οποίες.
Να γίνει μια επανάληψη λοιπόν αυτού που έγινε την προηγούμενη φορά και παρακολουθήσαμε. Άστοχες δηλώσεις.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Παλινοβίες ενδεχομένως.
Που ίσως και αυτοί να συνεισέφεραν στο αποτέλεσμα αυτό, το δυσμενές για το ΣΥΡΙΖΑ.
Σε ένα βαθμό. Και να κάνουν δηλώσεις και να διατυπώνουν θέσεις οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν, θα λέγαμε, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή το γεγονός αυτό, υπήρχε μια παρέμβαση από τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρά στην ΙΤΑ όχι με περισσότερη δημοκρατία, αλλά με λογοκρισία. Mm-hmm. Το σταλινικό δόγμα, να λες τη γνώμη σου φτάνει να είναι και σωστή, επιστρέφει το 2023, σημαίνει δεικτικά ο κύριο Σκέρτσο. Το είδαμε άλλωστε και στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ανέφερε, και σημειώνει επίσης ο κύριος Σκέρτσος ότι ζούμε την απόλυτη αντίθεση, την ώρα δηλαδή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτρέπει και ενθαρρύνει τα στελέχη μας να δυναμώσουμε κάθε τρόπο με τη φωνή και τη δημόσια παρουσία του στον πολιτικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας. Οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να παίρνουν πρώτα έγκριση για να εμφανιστούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Είχαμε αντίδραση, ναι. Αυτό θες να πεις.
Είχαμε αντίδραση, ναι. Πραγματικά από την κυρία Τσαπανίδου, την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απαντώντας στον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία δια του εκπροσώπου της δεν μπορεί να κρύβει την ενόχλησή της που σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσέλθει συντεταγμένος και αξιόπιστος στα μέσα ενημέρωσης και δεν θα της δώσει πλέον άλλες αφορμές ο ΣΥΡΙΖΑ, εννοεί η κυρία Τσαπανίδου, για χυδαία διαστρέβλωση των θέσεών του. Αυτή η εκλογική αναμέτρηση, τονίζει τέλος η κυρία Τσαπανίδου, θα είναι διαφορετική από την προηγούμενη, ας το έχουν υπόψη τους. Ευρυβίκη.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ανδρέα μου, και για αυτό το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ η μάχη χαρακομμάτων με το ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται για την πολυκατοικία της κέντρου αριστεράς. Να ακούσουμε τι λέει να πεθάνει.
Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. κάλεσμα στους προοδευτικούς ψηφοφόρους εν ώψη της αναμέτρησης του Ιουνίου, απευθύνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, να δυναμώσουν την παράταξη ώστε να αποτελέσει τον αξιόπιστο πυλώνα σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα, και απέκλεισε κατηγορηματικά κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν έχει 148-149 έδρες.
Θα κάνει η κυβέρνηση είτε μόνος είτε με ένα άλλο κόμμα. Μία είναι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για τις 26 Ιουνίου. Να εκφράσει πλειοψηφικά τον προοδευτικό κόσμο της χώρας και του κέντρου και της κεντροαριστεράς, που λένε ότι δεν πάει όλο η κατάσταση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν νιώθουν ασφάλεια με την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ.
Στο μεταξύ, η Μιλένα Αποστολάκη ανασκεύασε δήλωσή της που άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που δεν πάρει αυτοδυναμία.
Κανένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ήταν απόλυτος ο πρόεδρος εχθές, ακόμα και αν λείπει μία ή δύο έδρες.
Εχμές προς το Πασόκ ότι δεν θέλει αντιπολίτευση σε μια ανεξέλεγκτη Νέα Δημοκρατία, αλλά αναβίωση της συγκυβέρνησής τους. Άφησε το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επικαλούμενο τις δηλώσεις της κυρίας Αποστολάκη και της Κατερίνας Μπατζελή.
Δεν είπε ότι θα συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Και βλέπω το γραφείο τύπου σας να κάνει αυτή την κοπτοραπτική και αυτή τη σύνθεση την ώρα που ο πρόεδρος βγαίνει και το λέει.
Τα μηνύματά τους προς τους ψηφοφόρους στέλνουν και τα άλλα κόμματα.
Μοναδικός αντίπαλος και πραγματική μαχητική αντιπολίτευση απέναντι στη στρατηγική του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το κοινό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι μόνο ένα πιο δυνατό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος, όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια, με τις θέσεις και τη δράση του υπέρ των εργαζομένων και του λαού.
Η Νέα Δημοκρατία, κατά την προσφυλή της τακτική, άρχισε πάλι την τρομοκρατία και το διχασμό των Ελλήνων. Σημασία έχει να υπάρχει μια εθνική αντιπολίτευση, η οποία θα κάνει πραγματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία που θα είναι αυτοδύναμη.
Τα κομματικά επιτελεία σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης αποφάσισε να κρατήσει την έδρα στην Α' Θεσσαλονίκης για να ενισχύσει με την παρουσία του την εκλογική μάχη εν ώψη των εκλογών της 25ης Ιουνίου. Γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Χάρη Καστανίδη. Ευγενία Λούζου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ναι, έχει δημιουργηθεί, είχε μάλλον δημιουργηθεί.
Δεν είχε ενημερωθεί, λέει ο κύριος Καστανίδης, γι' αυτό.
Δεν είχε ενημερωθεί και σύμφωνα με την ανακοίνωση που έβγαλε πριν από λίγο, τη δήλωση που έκανε, είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης τον ενημέρωσε ακριβώς την ίδια ώρα που ενημέρωνε επισήμως και τον τύπο. Δηλαδή ο κύριος Κωνσταντίδης πιάστηκε ξαπίνης, θα λέγαμε, από τον κύριο Ανδρουλάκη. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κύριος Καστανίδης, τονίζει ότι δεν αξιώνει κανόνες διοντολογίας σε μια εποχή έκπτωσης πολιτικής. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο κύριος Καστανίδης, εκτίμησε, έκρινε και αποφάσισε μόνος, όπως άλλωστε δικαιούται. Η απόφαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν έχει πρακτικά κάποια σημασία, εφού η Βουλή θα συγκληθεί για μία μόλις μέρα και θα διαλυθεί αμέσως. Όμως, όπως επισημαίνει ο κύριος Καστανίδης, σε συμβολικό και ηθικό πεδίο έχει σημασία για λόγους που αντιλαμβάνονται όσοι διαθέτουν ιστορική συνείδηση του χώρου ενώντας το ΠΑΣΟΚ. Η προσωπική προσβολή δεν κάπτει την υποχρέωσή μου να δώσω μέχρι τέλους τον αγώνα για την ενίσχυση της δημοκρατικής παράταξης. Πάντως, Ευρυδίκη, σε κάθε περίπτωση από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής επισημαίνουν ότι στις δεύτερες εκλογές ο κύριος Ανδρουλάκης δεν προτίθεται να κρατήσει την έδρα της πρώτης Θεσσαλονίκης και θα την παραδώσει στον κύριο Καστανίδη με ό,τι ζημιά εντός εισαγωγικών έχει γίνει τις δύο τελευταίες μέρες.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Μια μέρα πριν να ανοίξουν οι κάλπες στην Τουρκία, η ένταση ανάμεσα σε Ερντογάν και Κιλιντσάραγλου έχει ανέβει. Πάμε στον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Γιάννη Μανδαλίδη, να μας δώσει μάλλον τις τελευταίες λεπτομέρειες και την εικόνα που καταγράφει. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη.
Μέχρι το απόγευμα μπορούν να κάνουν ακόμα, να συνεχίζουν κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι, ένθεν κακήθεν.
Ακριβώς.
Και οι δύο.
Στις 6 η ώρα ξεκινούν οι προεκλογικές απαγορεύσεις, σταματούν όλες οι δραστηριότητες των κομμάτων. Αυτή την ώρα, να πούμε, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν παρίσταται σε μια εκδήλωση εις μνήμη του πρώην Πρωθυπουργού Αντιάν Μεντερές, ο οποίος απαγχωνίστηκε μετά το πραξικόπημα του 1960. Σήμερα να πούμε ότι είναι η επέτειος αυτού του πραξικοπήματος, οπότε και αυτό μπαίνει μέσα στις προεκλογικές δραστηριότητες του Τούρκου Πρόεδρου. Κατά τα άλλα, οι δύο πλευρές, και μάλιστα με τη Σταρογλου και το Ερντογάν, δίνουν ιδιαίτερη σημασία αυτή την ώρα στο να προσελκύσουν όσο μπορούν περισσότερους ψηφοφόρους τους να προσέλθουν στις κάλπες. Είναι πολύ σημαντικό η προσέλευση να είναι ψηλή και για τις δύο πλευρές. Μάλιστα, η κυβέρνηση χρηματοδοτεί τις μετακινήσεις προς τις σεισμόπληκτες περιοχές για τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από τις εστίες τους λόγω των καταστροφικών σεισμών. Να πούμε ότι η Δύση μάλλον αρχίζει και προεξοφλεί την νίκη του Ερντογάν, και αυτό φαίνεται στο δημοσίευμα του Economist, το οποίο στον πρώτο γύρο των εκλογών ήταν αρκετά δεικτικός, αρνητικός απέναντι στον
Ερντογάν. Ήταν σαφής η υποστήριξη Κιλιντσάρογλου, και τώρα μιλούν για αέρα νίκης Ερντογάν, αν δεν κάνω λάθος, στον Economist, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, αέρα νίκης Ερντογάν, και ότι ο Ρετζέπ Ερντογάν ετοιμάζεται να είναι ο νικητής. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν από τις εκλογές ο Economist καλούσε τους Τούρκους ψηφοφόρους να ψηφίσουν υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ τους των ελευθεριών, και τώρα το σημερινό του δημοσίευμα, το τελευταίο του δημοσίευμα, είναι αρκετά διαφορετικό. Στο στρατόπεδο του Κιλιτσάρογλου, ο Κιλιτσάρογλου καταγγέλει τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ότι του επέβαλε συσκότηση στις επικοινωνίες του.
Δεν μπορεί να επικοινωνήσει λοιπόν με δημοσιογράφους, έτσι, τα μηνύματά του. Με ποιο τρόπο?
Ακριβώς.
Ναι.
Η εποπτική αρχή των εταιριών κινητής τηλεφωνίας έχουν πάρει εντολή, έχει δώσει μάλλον εντολή η εποπτική αρχή της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας να μην μεταδίδουν τα SMS, δηλαδή τα σύντομα μηνύματα του Κεμάλ Κιλιτσάρογλου, καθώς αυτές προκάλεσε ιδιαίτερη ενόχληση από ό,τι φαίνεται την κυβέρνηση η ανακοίνωσή του, η υπόσχεσή του, η δέσμευσή του ότι όταν θα γίνει πρόεδρος θα διαγράψει τους εξερευμένους τόκους από τις πιστωτικές κάρτες. Προκλήσουμε να πούμε.
Ναι.
Ναι, ακούω.
Ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχει και ένα άλλο θέμα που μπαίνει σε αυτή την εκλογική διαδικασία, το θέμα των προσφύγων. Ότι βλέπουμε να ακολουθεί ο κύριος Ερντογάν τον κύριο Κιλιτσάρογλου, χρησιμοποιώντας και εργαλειοποιώντας τους πρόσφυγες.
Ακριβώς έτσι, να έχουμε μια πλειοδοσία εθνικισμού. Ο εθνικισμός ήταν ρυθμιστικός παράγοντας σε αυτές τις εκλογές. Στο δεύτερο γύρο ο Κιλιτσάρογλου κατάλαβε ότι πρέπει να προσανατολιστεί προς το εθνικιστικό κοινό, και το έκανε υιοθετώντας μια ρητορική πολύ εχθρική, ξενοφοβική για άλλους έως και ρατσιστική κατά των προσφύγων, η πλειονότητα των οποίων είναι Σύριοι πρόσφυγες που έφυγαν, κατέφυγαν στην Τουρκία εξαιτίας του πολέμου. Ο κύριος Ερντογάν ούτως ή άλλως έχει τη στήριξη των εθνικιστών, έχει στο πλευρό του τον Ντεβλέτ Παχτσελή, τον πρόεδρο των Γκρίζων Λύκων, τον αρχηγό των Γκρίζων Λύκων, του κόμματος της εθνικιστικής δράσης. Οπότε η προεκλογική σύγκρουση ανάμεσα στους δύο γύρους επικεντρώθηκε πάρα πολύ στον εθνικιστικό λόγο, μπορούμε να πούμε.
Και μία τελευταία παράμετρος, και αυτή μας έρχεται από τον Σουλεϊμάν Σόιλου, τον Υπουργό Ιστορικών της Τουρκίας, ο οποίος λέει ότι όποιος στην Τουρκία από εδώ και πέρα είναι αμερικανοκεντρικός, δείξει δηλαδή αμερικανοκεντρική στάση, θα κηρυχτεί προδότης αυτή τη χώρα. Είναι σαφές το μήνυμα κατά του κύριου Κιλιτσάρογλου, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς αυτό, ναι. Πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα την ούτως ή άλλως αντιαμερικανική ρητορική του, εχθρική προς τις ΗΠΑ στάση του κ. Σοϊλού, κηρύσσοντας προδότες της χώρας όσους εκφράζουν θέσεις οι οποίες είναι φιλικές προς τις ΗΠΑ, και σπέβδει βέβαια να διευκρινίσει ότι δεν είναι αυτό ότι κάτι που θα γίνει επισήμως, αλλά τα ίδια τους τα κόμματα θα αποβάλουν τέτοια στοιχεία από τους κόλπους τους, δηλαδή στελέχη τα οποία εκφράζουν φιλοαμερικανικές θέσεις.
Λοιπόν, εσάφρον τα σπουδαία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ και καλή δύναμη, γιατί έχετε πάλι πολύ τρέξιμο και σε αυτή την περίπτωση. Καλή συνέχεια. Πίσω στα δικά μας, άλλη μια τραγική ιστορία με θάνατο παιδιού ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Ένα εξάχνο κοριτσάκι από το δροσερό Ξάνθης μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι από υποχώρηση τυχείου. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα. Πάμε στην Βασιλική Μαχαίρα να δούμε αν έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Βασιλική μου, καλό μεσημέρι, για το πώς έγινε αυτό, πώς βρέθηκε το παιδάκι εκεί και γιατί υποχώρησε αυτό το τυχείο.
Ναι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Κοριτσάκι 6 ετών από την Ξάνθη μεταφέρθηκε με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι από τους γονείς του. Στο νοσοκομείο δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γονείς, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, είπαν πως έπεσε κάποιο τούβλο, κάποιο τυχείο στο κεφάλι του παιδιού. Η μεταφορά έγινε μετά τις 9 το βράδυ εχθές. Προφανώς, επειδή και η μέρα έχει μεγαλώσει, τα παιδάκια ήταν έξω και έπαιζαν. Τώρα, τι ακριβώς έγινε, οι πραγματικές συνθήκες και τα αίτια, αν χτυπήθηκε το παιδί από κάποιον ή αν έπεσε τυχαία το τυχείο ή το τούβλο στο κεφάλι, το αυτό θα το δούμε τις επόμενες ώρες και πολλά θα δείξει και η νεκροψία, νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί προς το απόγευμα. 8 με 9 πιθανόν να γνωρίζουμε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Να, εξαιρετικά θλιβερή και αυτή η είδηση. Ακούμε δυστυχώς τον τελευταίο καιρό πολλές τέτοιες ειδήσεις άσχημες που αφορούν πολύ μικρά παιδάκια, είτε από παραμέληση, είτε σε αυτοκίνητα, είτε σε πισίνες. Δεν ξέρω. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες σε επαγγελματικό λύκειο στο Μαρκόπουλο Ροπού όταν μαθητής της Β' Λυκείου φέρεται να πυροβόλησε στο διάλειμμα ένα καθηγητή του Μαεροβόλου απρόκλητα, σύμφωνα με μαρτυρίες. Ο Αλέξανδρος Μέμος έχει τις πληροφορίες. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Και όπως φαίνεται στη διάρκεια του πρώτου διαλύματος συνέβη το περιστατικό, συγκεκριμένα στις 8:45
ναι.
Ο μαθητής 17 χρονών, μαθητής δευτέρας λυκείου, φέρεται να πυροβόλησε απρόκλητα έναν καθηγητή 36 ετών που σύμφωνα με πληροφορίες δίδασκε οικονομικά στο σχολείο, τραυματίζοντας τον ελαφρά με πλαστικό σφαιρίδιο στο αριστερό του πόδι, της κρατούσε αεροβόλο ο μαθητής. Ο καθηγητής δεν επιθυμούσε να εξεταστεί από ιατροδικαστή, μάλλον λόγω της ελαφρότητας του τραύματος. Πάντως, ο μαθητής αποβλήθηκε, πήρε διήμερη αποβολή με σύμφωνη απόφαση όλων των καθηγητών.
Απρόκλητα, λοιπόν, αυτό το παιδί πήρε το αεροβόλο και χτυπούσε.
Και εγώ μίλησα και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνου και μου είπε ότι το περιστατικό συνέβη στο πλαίσιο φοβερής πλάκας μεταξύ του καθηγητή και του μαθητή.
Πλάκα με αεροβόλο.
Πλάκα με αεροβόλο, ναι, ακούγεται περίεργο, το ξέρω, αλλά αυτό φαίνεται να λένε οι πληροφορίες, αυτό υποστηρίζουν οι άνθρωποι που είναι σε αυτό το σχολείο.
Όπως διαπίστωσε ο καθηγητής, δεν είναι πλάκα, γιατί δυστυχώς έτσι.
Ακριβώς. Η διευθύντρια του σχολείου κάλεσε την αστυνομία, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση όπλου, ακόμα και αεροβόλου, στο σχολικό χώρο. Ο μαθητής συνελήφθη και έχει σημαντική δικογραφία σε βάρος του και αναμένεται να περάσει σήμερα από το γραφείο του ανακριτή. Συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι σύμφωνα με προφορική απόφαση του εισαγγελέα ποινικής δίωξης.
Λοιπόν, Αλέξανδρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ορμητήριο για εμπόριο ναρκωτικών και διάπραξη κλοπών είχαν μετατρέψει την παλιά φοιτητική εστία της Πανεπιστημιοπόλης Ζωγράφου 5 ανήλικοι που συνελήφθησαν. Τα μέλη της συμμορίας 16 και 17 ετών κυκλοφορούσαν με κλεμμένο μηχανάκι, πόζαραν στα social media με τις ουσίες και κρατώντας όπλα. Οι νεαροί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, όπως και οι γονείς τους. Να ακούσουμε τον Αλέξανδρο Καλαφάτη.
Τα μέλη της συμμορίας μέτρα τις φοιτητικές εστίες εν δράση. Φοράνε κουκούλες στο κεφάλι ξέροντας ότι καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας και εκτοξεύουν πέτρες σε ψυγείο επιχείρησης. Προκαλούν καταστροφή και φεύγουν τρέχοντας πριν φτάσει στο σημείο η αστυνομία. Αυτή είναι μία από τις πολλές επιθέσεις της εγκληματικής οργάνωσης που ξυλώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών με τη σύλληψη 5 ανηλίκων ηλικίας 16 και 17 ετών, οι οποίοι είναι μαθητές επαγγελματικού λυκείου στο κέντρο της Αθήνας. Έχοντας ως ορμητήριο τις φοιτητικές εστίες του Ζωγράφου, έκαναν ληστείες και διακινούσαν ναρκωτικά. Χαρακτηριστικές είναι οι συνομιλίες που καταγράφηκαν από τον κοριό της ελληνικής αστυνομίας.
Μαύρο θέλω, αδελφέ.
Έχω. Πόσο θες?
Θέλω 3. 10 γραμμάριο.
Ναι. Πού θες συνάντηση? Θες ευαγγελισμό?
Ευαγγελισμό μπροστά στο μετρό. Οκ.
Μάρτυρες κλειδί ανέφερε στους αστυνομικούς ότι στις 17 Μαΐου παραβίασαν την πόρτα του θυρωρίου των φοιτητικών εστιών και εισέβαλαν στο χώρο με σφυριά και λωστούς. Λίγες ημέρες νωρίτερα έκαναν διάρρηξη σε δωμάτιο και το κατέλαβαν βάζοντας λουκέτο. Και αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά.
Ρε Χαζέ, στο 665 βγάλαμε το σύρτη και στο δωμάτιο 666 απλά αφήσαμε το σύρτη χωρίς λουκέτο.
Η εξάρθρωση της συμμορίας ήρθε λίγους μήνες μετά το ξύλωμα μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης το Σεπτέμβριο του 2022, όταν πάνοπλοι αστυνομικοί είχαν κάνει έφοδο στις ίδιες φοιτητικές εστίες. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι ανήλικοι ήθελαν να αποτελέσουν τη διάδοχη κατάσταση. Όπως και η συμμορία του 2022, έτσι και οι ανήλικοι διαφήμισαν την εγκληματική τους δράση στα social media.
Στην Κεφαλονιά, σε κατάσταση σοκ είναι οι γονείς του τρίχνου αγοριού που εντοπίστηκε νεκρός σε πισίνα ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Δυστυχώς το άδειχο παιδάκι διέφυγε από την προσοχή των γονέων του, οι οποίοι εκείνη την ώρα εργάζονταν στο ξενοδοχείο με τη μητέρα να βλέπει το παιδί να πνίγεται. Ανήμπορη να το βοηθήσει. Γιάννη Ανδριώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, παιδί, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά είναι ένα τραγικό περιστατικό το οποίο συνέβη χθες.
Η μητέρα, συγγνώμη Γιάννη μου, γιατί δεν μπόρεσε να βοηθήσει το παιδάκι?
Πρέπει να σου πω ότι από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από το ρεπορτάζ έχουν γίνει όλα σε κινηματογραφική ταχύτητα. Δηλαδή το παιδί διευθύνει προσοχής, μιλάμε για ένα συγκρότημα τριών βυλών που έχουν και αυτόνομες μικρές πισίνες.
Ναι.
Καθάριζαν, συντηρούσαν το σπίτι για να ανοίξει για τη σεζόν το ζευγάρι από τη Σρι Λάνκα που είχε έρθει από λίγο διάστημα στην Κεφαλονιά για το σκοπό αυτό. Κάποια στιγμή το παιδί προφανώς διέφυγε λίγο της προσοχής. Η μητέρα κοίταξε, τον αναζήτησε, έφτασε μπροστά στην πισίνα, το είδε πεσμένο μέσα. Έπαθε σοκ από ό,τι μας έλεγαν κιόλας άνθρωποι οι οποίοι είχαν μιλήσει μαζί τους. Πηγές από το νοσοκομείο δεν γνώριζε και η διαμπάνιο. Έπαθε και σοκ. Το είδε ο πατέρας σε κλάσμα δευτερολέπτου, το σήκωσε, το βάλε στο αυτοκίνητό του, έφυγε τρέχοντας για το νοσοκομείο Εργοστολίου. Είναι μια απόσταση περίπου ένα τέταρτο από εδώ, γιατί είναι και σε μια απομακρυσμένη περιοχή των Μηνιών στο αεροδρόμιο. Εκεί πέρα οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν. Έκαναν διασωλήνωση στο παιδί. Δοκίμασαν ανάνυψη για αρκετή ώρα, αλλά δυστυχώς ήταν πλέον αργά. Και οι δύο γονείς κατάστασης σοκ, περισσότερο βέβαια η μητέρα, η οποία δείχνει να μην καταλαβαίνει τι έχει συμβεί, αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Έχει δοθεί η εντολή από τον προφορικό δηλαδή του Τσιγκελέα να αφαιθούν ελεύθεροι μέχρι την δίκη. Και εδώ τώρα θα ξεκινήσει και η κυρίως ανάκριση για να δούμε πώς ακριβώς φτάσαμε στο να θρηνούμε αυτό το τρίχρονο παιδάκι.
Και δεν είναι το μόνο, δυστυχώς, έτσι ακόμα πολλά τελευταία. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Στην εντατική νοσηλεύεται η ερπετολόγος, τον οποίο δάγκωσε οχιά στη σχολείο της Θεσσαλονίκης στην προσπάθειά της να απομακρύνει το φίδι. Κλήθηκε από καθηγητή ως ειδικός, όμως τα πράγματα δεν πήγαν καλά και τώρα η 43χρονη γυναίκα δίνει μάχη για τη ζωή της. Έλενα Αποστολίδου, καλό μας ημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Στην Αλφα μονάδα εντατικής θεραπείας, η 43χρονη εθελόντρια ερπετολόγος, όπου έφτασε με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, χθες το απόγευμα, όταν προσπαθούσε μετά από τηλεφώνημα του διευθυντή του σχολείου του 30ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, ότι έχει εντοπιστεί ένα φίδι μέσα στη σχολική αίθουσα. Εκείνος ειδοποίησε την πυροσβεστική και η πυροσβεστική, όπως λέει ο διευθυντής του σχολείου, έδωσε δύο τηλέφωνα από περιβαλλοντικές οργανώσεις. Έτσι λοιπόν τηλεφώνησε στην 43χρονη που η ίδια συνδράμει εθελοντικά σε μια περιβαλλοντική οργάνωση και μάλιστα σύμφωνα με δήλωση συναδέλφου της, είναι κάτι, είναι γνώστρια, το έχει κάνει πολλές φορές, αλλά σίγουρα δεν ήξερε ότι είναι αλλεργική στο δηλητήριο. Προσπάθησε να πιάσει το φίδι και την ώρα που το είχε πιάσει και προσπαθούσε να το βάλει στην ειδική τσάντα, τότε εκείνο τσίπησε με αποτέλεσμα να πάθει αναφυλακτικό σοκ. Να σημειώσουμε ότι το τσίπημα της οχιάς χτυπάει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η ίδια δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ενώ από την πλευρά της περιβαλλοντικής οργάνωσης δεν ήθελε να κάνει κάποιος κανείς δήλωση, λέγοντας ότι προέκυγε η υγεία της κοπέλας.
Και φυσικά υπάρχουν και οδηγίες. Βέβαια, τα φίδια στην Ελλάδα, από ό,τι διαβάζω, 7% είναι τα επικίνδυνα, τα δηλητηριώδη. Αλλά εκείνη τη στιγμή λέει δεν πρέπει να γίνει περπάτημα και πρέπει να κινητοποιηθεί το άκρο αυτό κάτω από το ύψος της καρδιάς. Και είναι μια ευκαιρία να δούμε και εμείς πάλι τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί έχουμε το καλοκαίρι μπροστά μας, βγαίνουμε στην Ήπεθρο. Έτσι. Λογικό είναι να δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη με λάθος βήματα.
Και μάλιστα είναι ένα δεύτερο περιστατικό μέσα σε ένα χρόνο που καταγράφεται σε καστικό περιβάλλον φίδι, δηλητηριώτες να μπει μέσα σε χώρο κατοικίσμου, αυτή τη φορά σε σχολείο. Και όντως πρέπει να τονίσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε και το πλαίσιο, το ποιος αναλαμβάνει αυτό το καθήκον, καθώς η πυροσβεστική δεν είναι αρμόδια, με τη σειρά της οι περιβαλλοντικές οργανώσεις πολλές φορές δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα.
Και διαβάζω χρειάζεται να γίνει και αντιτετανικός ορός άμεσα. Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσω πολύ, καλή συνέχεια. Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία τις φωτογραφίες 5 κατηγορουμένων μέλη συμμορίας που διέπραταν κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων, τους οποίους εξαπατούσαν υποδιόμενοι τους τεχνικούς εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας ή τους συντηρητές ενελκυστήρες. Η Σπύρα Δρούση στην βόρειο-ανατολική Αττική, Κώστα Στάμου, καλό μεσημέρι.
Έτσι ακριβώς λοιπόν, και χρησιμοποιούν σε διάφορες ιδιότητες προκειμένου να εξαπατά τους ηλικιωμένους και να μπορεί να εισέχεται στα σπίτια τους, είτε ως τεχνική της ΔΕΗ, είτε ως τεχνική κάποιας εταιρείας τηλεφωνίας, και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να εξαπατήσουν τα θύματα τους. Να πούμε λοιπόν ότι χθες στη δημοσιότητα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, έδωσε η ελληνική αστυνομία τόσο τα προσωπικά στοιχεία όσο και τις φωτογραφίες των 5 Ελλήνων που ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της συμμορίας που διέπρατε κλοπές σε σπίτια ηλικιωμένων σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής. Θα πούμε ότι πρόκειται για έναν 39χρονο, έναν 25χρονο, έναν 61χρονο, μία 59χρονη γυναίκα και ένα 17χρονο, οι οποίοι ενέχονται σε 6 περιπτώσεις κλοπών και μία ληστείας σε βάρος ηλικιωμένων. Όσον αφορά τώρα τον τρόπο δράσης, να πούμε ότι τα μέλη της πίτας χωρισμένα σε ομάδες των τριών σκάναραν και έβαζαν τα σπίτια τα οποία είχαν σκοπό να χτυπήσουν, κυρίως με μεσημεριανές ώρες, και στη συνέχεια με το πρόσχημα μιας ηλεκτρολογικής βλάβης, η βλάβη στο τηλεφωνικό δίκτυο ή τον ανελκυστήρα, έπειθαν τους ηλικιωμένους να τους ανοίξουν την πόρτα και στη συνέχεια τους λίστευαν και εξαφανίζονταν. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται ήδη τα δύο από τα μέλη της πίτας, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αναζητούνται.
Κώστα, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών φτάνουν στο σημείο να αναρτούν στα social media κινηματογραφικές μεταφορές ναρκωτικών χρησιμοποιώντας φουσκωτά σκάφη που αναπτύσσουν τεράστιες ταχύτητες. Κινούνται από το Μαρόκο στην Ισπανία και από τις ακτές της Αλβανίας μέχρι την Πελοπόννησο και από εκεί στην Τουρκία. Να ακούσουμε το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη.
Η εικόνα θυμίζει ταινία δράσης. Διακινητές που φοράνε κουκούλες και μάσκες δεν διστάζουν να ποστάρουν στα social media μεταφορές τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Επιβαίνουν σε ειδικής κατασκευής αγωνιστικά φουσκωτά με θηριώδη υποδύναμη, στα οποία φορτώνουν δεκάδες μπιτόνια με καύσιμα και φορτία ναρκωτικών. Οι χειριστές χαρακτηρίζονται ως καμικάζοι που περνούν πάνω από τα κύματα με ηλικιώδη ταχύτητα και είναι έτοιμοι για όλα.
Εδώ μιλάμε τώρα για χειριστές τους οποίους τους βρίσκουμε μονάχα σε αγώνες με ταχύπλοα σκάφη. Δηλαδή, μονάχα τέτοιους χειριστές βρίσκουμε. Τα σκάφη αυτά είναι πάρα πολύ γρήγορα. Μιλάμε για 60 με 70 μίλια, το μίνιμουμ είναι της ταχύτητάς τους. Η αξία των σκαφών για να κατασκευαστούν είναι πάνω από 300-400.000 ευρώ.
Τα βίντεο που αποκαλύπτει η ΕΡΤ είναι από το δρομολόγιο Ισπανία-Μαρόκο, ωστόσο έχουν ερευνητικό ενδιαφέρον και για τις ελληνικές αρχές, αφού χειριστές σε σκάφη αστραπές έχουν δραστηριότητα και στη χώρα μας.
Ειδικά αυτοί που είναι χειριστές μπορεί να προτιμηθούν από τα εγκληματικά δίκτυα και στην Ελλάδα και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Και έχουμε εντοπίσει Αλβανούς, οι οποίοι τους είχαμε εμείς εδώ σαν στόχους, να το πω έτσι, τους είχαμε στοχοποιήσει για την εγκληματική τους δραστηριότητα, να δραστηριοποιούνται στη συνέχεια στην περιοχή της Ισπανίας.
Ο ιδανικός καιρός για τα κυκλώματα είναι τα 6 με 7 μποφόρ. Στόχος τους να μην μπορεί να γίνει καταδίωξη από τις διοκτικές αρχές. Το 2019, χειριστής με κράνο στο κεφάλι βιντεοσκοπήθηκε από ελικόπτερο του λιμενικού να σκίζει τα κύματα και να μην σταματά σε κανένα σήμα. Τελικά οι αρχές πέρασαν χειροπέδες τους επιβαίνοντες στο σκάφος και κατάσχεσαν ένα τόνο κάναβης σε νησίδα κοντά στην Αλόνισο.
Ξεκινάει κάτι από την Αλβανία, φτάνουν κοντά στην άκρη εδώ στην Πελοπόννησο προκειμένου να έχουν έναν εφοδιασμό σε κάψιμα και να προχωρήσουν να φτάσουν στα παράλια της Τουρκίας για να μπορέσουν να αφήσουν την κάναβη που εκείνη πιο ακριβή σε σχέση με την εγχώρια αγορά και να ανταλλάξουν κυρίως με ηρωίνη.
Τρία χρόνια πριν την επιχείρηση στην Αλόνισο είχαν κατασχεθεί 700 κιλά κάναβης, τα οποία θα μεταφέρονταν με φουσκωτό σε βραχονισίδα απέναντι από τη Ζάκυνθο. Στόχος των διακινητών ήταν να τα θάψουν προσωρινά στην άμμο.
Για 13 χρόνια κρατούσε κρυφή την απόπειρα βιασμού εναντίον της στον εργασιακό της χώρο, βρήκε το θάρρος να σπάσει τη σιωπή της μελώντας στην ΕΡΤ, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση δικαιοσύνης. Ένα χρόνο μετά το θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης δηλώνει δικαιωμένη, ενώ επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά πως το κίνημα MeToo έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Βαλερίας Δολαψάκη.
Χρειάστηκε να τον αποθήσω τρεις φορές για να καταλάβει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνενέσω. Όχι, δεν μπόρεσα, δεν μου βγαίνει φωνή για να φωνάξω. Απλά τον έσπρωχνα.
Ήταν η εξομολόγηση της Τιάνα στην ΕΡΤ για την απόπειρα βιασμού που δέχθηκε στο χώρο εργασίας της. Η δημοσιοποίηση προκάλεσε την παρέμβαση της εισαγγελίας. Ένα χρόνο μετά, το θάρρος της βρήκε δικαίωση.
Μετά από τόσα χρόνια, ακόμα και έτσι, να καταγράφεται ένα, και χωρίς μάρτυρες, ένα τέτοιο περιστατικό. Να καταγράφεται ως πραγματικό, νομίζω ήταν πραγματικά ανέλπιστο για μένα, ναι. Κανένας δεν βρέθηκε να αμφισβητήσει αυτό που είχα καταγγείλει.
Η συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ έφερε αλυσιδωτές εξελίξεις στην υπόθεση που για 13 χρόνια το θύμα είχε κρατήσει κρυφή.
Και το να το περιγράφω μου προκαλεί τεράστια δυσκολία. Και γενικώς ήταν κάτι που προτίμησα να μην το πω, αποφάσισα να μην το πω πουθενά. Και για τον γνωστό λόγο, γιατί αμέσως άρχισα να εκλογικεύω ότι δεν έχω μάρτυρες.
Ο νόμος αυτός προβλέπει ότι μέσα στο χώρο εργασίας θα πρέπει οι επιχειρήσεις να κάνουν επιτροπές οι οποίες θα εξετάζουν τις σχετικές καταγγελίες. Αυτό είναι προφανές ότι είναι αδύναμο, γιατί όλες αυτές οι επιτροπές είναι υπό την εξουσία του εργοδότη. Όμως οι εργοδότες και τα ανώτερα στελέχη είναι οι κυρίως κακοποιητές.
Τα στοιχεία είναι αμήλικτα και μαρτυρούν τις σχέσεις εξουσίας. Σύμφωνα με έκθεση του συνηγόρου του πολίτη, το 86% των φερόμενων θητών στον ιδιωτικό τομέα είναι ιεραρχικά ανώτεροι, με το αντίστοιχο ποσοστό στο δημόσιο να φτάνει το 53%.
Τα θύματα τον πρώτο καιρό έχουν να διαχειριστούν όλο αυτό που τους έχει συμβεί. Να συνειδητοποιήσουν για ποιο λόγο. Συνήθως ενοχοποιούν τον εαυτό τους.
Οι καταγγελίες στο συνηγόρο του πολίτη περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο από το 2021 και έπειτα διπλασιάστηκαν, με το κίνημα MeToo να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο.
Στο διεθνή χώρο τώρα, ιδιαίτερα έκρηθμη ξανά η κατάσταση στο Βόρειο Κόσοβο με μετακίνηση στρατιωτικών δυνάμεων της Σερβίας στα διοικητικά σύνορα των δύο χωρών μετά την κατάληψη δημαρχείων σερβικών δήμων από Αλβανούς. Πολυδέφιο Παπαδόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα, Ευρυδίκη, γιατί να θυμίσουμε στους ακροατές ότι, ας πούμε, η απόσταση Θεσσαλονίκη-Πρίστινα είναι όσο Θεσσαλονίκη-Λαμία, 300 mm-hmm. και κάτι χιλιόμετρα. Δηλαδή, είναι πολύ κοντά μας όλα αυτά. Επομένως, συμβαίνουν και πολλά, αλλά ας δούμε όμως τι γίνεται πρώτα στη γειτονιά μας. Η κατάσταση παραμένει έκρηθμη, δεν έγινε κάτι καινούργιο στις τελευταίες ώρες, αλλά ναι, εκτονώθηκε mm-hmm. αυτό που συνέβη από χθες. Δηλαδή ότι σε τέσσερις πόλεις, στη Βόρεια Μητρόβιτσα, στο Σβέτσαν, στο Λεπόσαβιτς και στο Ζούμπιν Πότοκ, βρήκαν και την ευκαιρία οι Αλβανοί, γιατί λείπαν αρκετοί Σέρβοι από αυτές τις περιοχές, έχοντας μεταβεί με λεωφορεία σε μια μεγάλη εκδήλωση, διαδήλωση που γινόταν στο Βελιγράδι, υποστήριξη του Βούτσιτς, και κατέλαβαν τα δημαρχιακά κτίρια. Αφού είχαν προηγηθεί 23 Απριλίου τοπικές εκλογές, στις οποίες οι Σέρβοι απήχαν, οι που ζουν στις
Δεν αποδέχονται το αποτέλεσμα.
Δεν αποδέχονται το αποτέλεσμα, ναι, γιατί απήχαν, και απήχαν διότι θεωρούν ότι οι εκλογές αυτές γίνανε ακόμα με το καθεστώς που δεν αναγνωρίζεται μια ιδιαίτερη ένωση που προβλέπεται εδώ και χρόνια για τους Δήμους που πλειοψηφεί το σερβικό στοιχείο στην βόρεια πλευρά του Κωσόβου, και που είναι μία από τις φόρμουλες για να αρχίσει, τέλος πάντων, να βρίσκεται ένα modus vivendi μεταξύ Σερβίας και Αλβανίας. Η κίνηση των Αλβανών ενόχλησε και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρξε αυστηρή ανακοίνωση από το State Department και τον ίδιο τον Άντονι Μπλίνκεν ότι αυτή η στάση του Κωσόβου ξεπερνάει αυτά, υπονομεύει τις προσπάθειες να εξομαλυνθούν οι σχέσεις. Mm-hmm. Ωστόσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε τη στάση των Αλβανών και τις συγκρούσεις αστυνομίας με τους διαδηλωτές, αλλά ακόμη τίποτα δεν έχει ηρεμήσει.
Ναι. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην Ουάσιγκτον. Καλά κρατεί το θρίλερ με τις διαπραγματεύσεις εκεί, του Λευκού Οίκου και των Ρεπουμπλικάνων για την ψήφιση ή με τις αύξησης του όριου χρέους. Ο κ. Μπάιντεν ανακοινώνει πως η συμφωνία είναι πρώτων πυλών. Yeah. Μέσα στο Σαββατοκύριακο υποτίθεται θα έχουμε κάτι, θα το δούμε. Όμως όσο ακόμα δεν έρχεται, διατηρούνται ανησυχίες και στο εσωτερικό των ΗΠΑ αλλά και στις διεθνείς αγορές.
Τώρα που μιλάμε, βέβαια είναι νύχτα στις ΗΠΑ. Mm-hmm. Δεν γίνεται κάτι προφανώς στις επόμενες ώρες εκεί. Ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει μέρες που ανακοινώνει ότι θα βρεθεί λύση και δεν υπάρχει περίπτωση στάση πληρωμών. Φαίνεται να έχουν πλησιάσει και οι δύο πλευρές αρκετά. Η Δημοκρατική και ο Λευκός Οίκος έχουν κάνει αρκετούς συμβασμούς προς τους Ρεπουμπλικανούς, με την έννοια δηλαδή να περικόπτουν αρκετές δημόσιες δαπάνες για πολλά πράγματα, για κοινωνικά προγράμματα. Ακόμη οι Ευρυδίκοι περικόπτονται και τα προγράμματα εξυγχρονισμού της Αμερικανικής Εφορίας, mm-hmm. του IRS, η οποία ακριβώς η ιδέα ήταν να εξυγχρονιστεί τεχνολογικά για να μπορεί, ας πούμε, να ελέγχει ευκολότερα τη σύγχρονη μορφή φοροδιαφυγής, και αυτό οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν να περικοπεί. Το μόνο που δεν αγγίζουν είναι τις παροχές στους βετεράνους των στρατιωτικών, ας πούμε, πολέμων και επιχειρήσεων. Αυτό είναι ιερό και όσιο στις ΗΠΑ. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν έχει...
Δηλαδή, στο γενικό είναι να περικοπούν 10 δις δολάρια από την αύξηση του προϋπολογισμού.
Τα 10 δις είναι ένα κομμάτι από όλα. Mm. Είναι mm. μεγαλύτερες οι περικοπές τις mm-hmm. οποίες ζητούν. Και βέβαια εξαρτάται και σε τι βάθος χρόνου θα γίνουν αυτά. 2 χρόνια, 3 χρόνια. Η Wall Street χθες έκλεισε με άνοδο, που σημαίνει ότι οι αγορές προεξοφλούν μια συμφωνία, αλλά τίποτα μέχρι να συμβεί δεν ηρεμεί. Γενικά έχει μετακινηθεί και κατά ένα πενθήμερο το όριο που τεχνικά μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει στάση πληρωμών από τη Γέλεν.
Δηλαδή η 1η Ιουνίου είναι το όριο, έτσι δεν είναι.
Μπορούν, τέλος πάντων, με μια επανιεράρχηση των αναγκών τους και των πληρωμών να κρατήσει άλλες 4-5 μέρες. Αλλά φυσικά αυτή είναι μια, είναι λίγο μια σκηνοβασία αυτό που γίνεται. Και άλλες φορές έχει συμβεί. Απλώς τώρα, ίσως όσο ποτέ, είναι πολλωμένο το πολιτικό σύστημα στις ΗΠΑ. Αυτό λένε διάφοροι. Mm-hmm. Και αυτό, αν θες, είναι και λίγο το πιο ανησυχητικό από όλα.
Ναι, βεβαίως. Τώρα, αίσθηση από την εμφάνιση νέας κινέζικης πρότασης για το ουκρανικό. Μετά την Ευρωπαϊκή Περιοδία Ειδικού Απεσταλμένου του Πεκίνου, σύμφωνα λοιπόν τώρα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η πρόταση προβλέπει άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών και από τις δύο πλευρές, με διατήρηση όμως των εδαφών που έχει αποκτήσει η Ρωσία.
Ακριβώς. Τις τελευταίες λοιπόν μέρες η κινέζικη κυβέρνηση έχει στείλει τον υπεύθυνο για τις ευρωασιατικές υποθέσεις, τον κύριο Λι Χούι, σε μια περιοδία στην Ευρώπη. Επισκέφθηκε διαδοχικά το Κίεβο, τη Βαρσοβία, το Βερολίνο, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες και κατέληξε στη Μόσχα. Επίσημες ανακοινώσεις δεν έγιναν. Αυτό που αναφέρεις είναι ένα διπλωματικό μεγάλο ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Yeah. Δηλαδή είναι μια εφημερίδα που συνήθως ξέρει τι λέει και έχει καλές mm-hmm. πηγές. Με βάση το ρεπορτάζ, αυτή τη φορά η κινέζικη πρόταση είναι πολύ πιο ξεκάθαρη από τα 12 σημεία το σχέδιο που έχουν παρουσιάσει, αν θυμόμαστε όλοι, εδώ και κάποιους μήνες είναι η κινέζικη, ας πούμε, πρόταση.
Η κινέζικη πρωτοβουλία,
μάλλον. Η κινέζικη πρωτοβουλία που είχε ανακοινωθεί στις αρχές του έτους. Εδώ πέρα, αν ισχύουν αυτά, όλοι ζήτησε κατάπαυση των εχθροπραξιών και από τις δύο πλευρές, αλλά με σταθεροποίηση των θέσεων εκεί που βρίσκονται τώρα. Ναι. Σημαίνει δηλαδή ουσιαστικά αποδοχή από τους Ουκρανούς της παραχώρησης εδαφών, τουλάχιστον έστω με ένα de jure, de facto τρόπο, στους Ρώσους. Κάτι το οποίο ακούγεται αντιφατικό, βέβαια, γιατί αποκλείεται φυσικά να το δεχθούν οι Ουκρανοί, και είναι αντιφάσκει και με τα 12 σημεία που είχαμε διαβάσει αυτού του σχεδίου. Πάντως αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες, συν το γεγονός ότι ο Κινέζος αξιωματούχος πρότρεψε τους Ευρωπαίους να ξανασκεφτούν την αυτονομία τους από την Ουάσιγκτον. Και σε αυτό το ζήτημα και γενικότερα.
Τώρα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ο κ. Λουλά, μετά την άρνησή του να συναντήσει κατηδίαν τον Ζελένσκι στη Χειροσύμα στο G7, απορρίπτει τώρα πρόσκληση Πούτιν να συμμετέχει στο οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.
Ακριβώς. Υπάρχουν αρκετοί ειδικοί που θεωρούν, επειδή και ότι έχουμε αρχίσει να ζούμε ένα νέο κίνημα δεσμεύτων, όχι όπως ήταν πριν μερικές δεκαετίες που είχε και πολιτική στόχευση και μια συγκεκριμένη ηγεσία, ότι μια μεγάλη ομάδα χωρών πλέον του πλανήτη, αυτό που λέμε παγκόσμιος νότος και βέβαια στην οποία υπερισχύουν οι ισχυρότερες χώρες αυτού του νότου, η Βραζιλία είναι μία από αυτές, η BRICS είναι μεταξύ αυτών, ότι κρατάνε μια άλλη στάση. Είδαμε τον Λούλα να τον πιέζουν την περασμένη εβδομάδα στη Χειροσύμα, τον βάλανε μάλιστα και στην Ολομέλεια εκεί να καθίσει δίπλα στον Ζελένσκι που ήταν προσκεκλημένος και πιεζόταν από τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους να του μιλήσει ιδιαιτέρως. Δεν το έκανε. Mm-hmm. Απεχώρησε, αλλά χθες έγινε γνωστό ότι σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο Πούτιν, που τον προσκάλεσε σε ένα φόρουμ που είχε καθιερωθεί στην Πετρούπολη την Αγία πριν βέβαια την έναρξη του πολέμου και που έχει μεγάλη σημασία για τους Ρώσους να πάνε διάφορες ξένες προσωπικότητες για να σπάσει η απομόνωσή τους. Τον προσκάλεσε λοιπόν ο Πούτιν και είπε και εκεί όχι. Με την έννοια ότι θέλει να κρατήσει, είναι η Βραζιλία μια από τις χώρες που θέλει να κρατήσει μια γραμμή ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να συγκλίνουν πρώτα, να τα αποδείξουν ότι θέλουν να τα βρουν και μετά. Έχει ενδιαφέρον.
Λοιπόν, είχαμε σχεδιάσει κάτι άλλο, νομίζω ότι θα το μεταφέρουμε για αύριο.
Γιατί,
λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σε ευχαριστήσω.
Αθλητισμός.
Τάσος Επιτρόπου, λοιπόν. Καλό μεσημέρι, Τάσο, να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις.
Βεβαίως, καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Το Περιστέρι υποδέχεται σήμερα στις 7 και 4 τον Παναθηναϊκό στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο πλαίσιο του τέταρτου μάτς των ημιτελικών της μπάσκετ λίγκ. Η σειρά μεταξύ των δύο ομάδων είναι στο 2-1 με τους πράσινους να έχουν το προβάδισμα και να χρειάζεται μόλις μία νίκη προκειμένου να περάσουν στους τελικούς του πρωταθλήματος. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την R3. Αύριο Κυριακή την ίδια ώρα, στις 7 και 4 δηλαδή, θα διεξαχθεί ο τρίτος ημιτελικός μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται στη σειρά 2-0 και με νίκη θα προκριθούν στο τελικό του πρωταθλήματος. Η κορύφωση της συναρπαστικής σεζόν στην Elite League, όπως ονομάζεται πλέον η Α2 μπάσκετ ανδρών, πλησιάζει αυτό το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, το Ολυμπιακό Κέντρο Αναλυσίων θα φιλοξενήσει το Final Four του πρωταθλήματος, μέσω του οποίου δύο ομάδες, οι νικήτριες των σημερινών ημιτελικών δηλαδή, θα εξασφαλίσουν τον προβιβασμό στην Basket League, ενώ η νικήτρια του τελικού αύριο Κυριακή θα στεφθεί πρωταθλήτρια κατηγορία. Σήμερα στις 4.30 παίζουν Ψυχικό Τρίτον και στις 7 και 4 το Μαρούσι Πανελευθεριακός, ενώ αύριο ο τελικός είναι στις 4 παρατέταρτο. Το τρίμερο 18 έως 20 Αυγούστου θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League, δηλαδή, όπως αποφασίστηκε αυτό χθεσινό ΔΣ της διοργανωτικής αρχής. Ο Ηρακλής επικράτησε με 3-0 του ΠΑΟΚ Β στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλία της 27ης αγωνιστικής στον πρώτο όμιλο της Super League 2. Ακόμη δύο παιχνίδια γίνονται σήμερα. Καλυθέα Απόλλωνος Σμύρνης παίζουν στις 4 παρατέταρτο με ζωντανή μετάδοση από την R3 και στις 4 η ώρα ο Διαγόρας υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
Μάλιστα.
Και τέλος, να κλείσω μόνο να πω ότι είμαστε στο 2-2 στη Handball Premier, Ολυμπιακός και ΑΕΚ και θα μονομαχήσουν σε πέμπτο τελικό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος την ερχόμενη Τετάρτη.
Πολύ ωραία, Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Ο καιρός.
Συνεχίζεται η καιρική αστάθεια μέχρι και τέλος Μαΐου με κύριο χαρακτηριστικό τις τοπικές βροχές, κυρίως στην υπηρετική χώρα. Πάμε γρήγορα στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Ερμιώνη Κατριτζόγλου, να δούμε τι μας περιμένει. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι θα διατηρηθεί ο άστατος καιρός μέχρι και το τέλος Μαΐου. Mm-hmm. Την Κυριακή και τη Δευτέρα αρχικά θα έχουμε βροχές από το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, αλλά και στα Δωδεκάνησα, ίσως και λίγο και στην Κρήτη. Από το μεσημέρι και μετά, ενώ από νωρίς θα έχει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά θα αναπτύσσονται νεφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν με τα μεσημβρινές μπόρες. Οι άνεμοι είναι μέχρι τα 6 μποφόρ την Κυριακή και τη Δευτέρα, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο, από βόρειες διευθύνσεις. από τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν, θα είναι ασθενείς στα πελάγη. Οι μπόρες όμως οι μεσημβρινές θα συνεχιστούν μέχρι και την Πέμπτη, έτσι όπως δείχνουν αυτά τα τωρινά στοιχεία. Mm-hmm. Και κάποια βελτίωση φαίνεται προς το τέλος της εβδομάδας, όπου περιορίζονται οι βροχές και ενδεχομένως να έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας.
Στην Αττική μέσα στο Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι ανάλογος?
Στην Αττική περιμένουμε, μπορεί να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές τις απογευματινές όλες τις επόμενες ημέρες, κυρίως στα βόρεια και δυτικά του νομού, όχι στα ανατολικά και νότια.
Ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, Ξενοφονζικίδης και Σάκης Νέγκας. Διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στον ήχο Γιάννης Πρίνταζης. Επεξεργασία ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζη. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.